Dobrý večer. Lidovci hrozí odchodem z vlády, pokud by prošly výpovědi bez udání důvodu. Proč právě tohle téma takto štěpí vládní koalici? Zeptáme se v dnešní 90. a podíváme se i na to, jak rozmary počasí komplikují život pěstitelům. Přijít o práci bez udání důvodu zaměstnavatelem. Možnost, kterou doporučuje v Česku zavést Národní ekonomická rada vlády. Podle ministra Jurečky je to věc k dalším debatám a vyloučil tuto změnu v nejbližší novele zákoníku práce. Jak to vidí odbory, analytici a politici? Zeptáme se za chvíli. Česko má nízkou nezaměstnanost, ale také nedostatek volné pracovní síly. Pomohla by změna zákona rozpohybovat trh práce, nebo by naopak čeští zaměstnanci přišli o jistotu? I to probereme v dnešní 90. No a Česko zasáhly mrazy. Vinařům způsobily škody za desítky milionů korun. Promrzla i část ovocných stromů. Teploty budou klesat pod nulu i v dalších dnech. Institut výpovědi bez udání důvodu má v koalici větší podporu, než vládní strany doteď připouštěly. Kromě ODS souhlasí i TOP 09 a část hnutí STAN. Piráti jsou pak ochotní o věci jednat. Jednoznačně proti je KDU-ČSL. Podle ní by možnost jednoduššího ukončení pracovního poměru poškodila zaměstnance. Koaliční partneři si od změny naopak slibují pružnější trh práce, který pomůže celé ekonomice.
V rámci ODS tento návrh podporujeme. Pan vicepremiér Marian Jurečka ví, že to připravíme do druhého čtení jako pozměňující návrh a ten čas do té doby, než o tom budeme hlasovat, chci využít k debatě uvnitř koalice.
Pro mě ta debata není tématem, já to tam nechci dávat do té novelizace. V tomto je nějaký ideový střet mezi námi a naším pohledem a mezi pohledem kolegů z ODS.
A ideový střed nabídneme i v 90. Hosty ve vysílání jsou Vojtěch Munzar, místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a člen hospodářského výboru za ODS. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer vám i divákům, děkuji za pozvání.
A dalším hostem je Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. I vám dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Pane Munzare, co si od výpovědi bez udání důvodu slibujete? Opravdu věříte, že můžou nějak zásadně přispět k oživení trhu práce a prospět tím české ekonomice?
Tak tam je několik důvodů. Vy jste některé zmínil na začátku. To, že máme nepružné pracovní právo, nepružný zákoník práce, je jedním z identifikovaných důvodů, proč nemáme tak vysokou ekonomickou výkonnost, respektive máme ji malou, ač máme dlouhodobě jednu z nejvyšších zaměstnaností, z nejnižších nezaměstnaností v celé Evropské unii. Tak to by byl jeden důvod, velmi zregulované pracovní právo. Druhý důvod, v ekonomice musí být symbioza mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ty dvě skupiny nejsou proti sobě, jeden bez druhého nemůže existovat. Ale naše pracovní právo je velmi vychýleno ve prospěch zaměstnanců, kteří mohou dát výpověď bez udání důvodu, ale zaměstnavatele nikoli. A my to samozřejmě nechceme říct jenom, to je jenom A, výpověď bez udání důvodu, ale chceme to provázat jasnými podmínkami, například vyšším odstupním, právě proto, aby si zaměstnavatelé nemuseli potom vymýšlet nějaké náhradní důvody, aby se vešly do zákona, aby nemuseli vymýšlet reorganizace a podobně, ale aby i oni, i ten zaměstnanec měl jistotu, že pokud dostane výpověď bez udání důvodu, tak například dostane odstupné ve výši třeba 6 měsíčních průměrných platů.
To rozebereme ještě podrobněji. Pane Středulo, vy jste proti, z jakých důvodů?
Jednoznačně proti, já to považuji za velmi nebezpečnou hloupost, už ten samotný nápad a ta argumentace k tomu, tak to je opravdu už něco, co si myslím, že je za hranou i slušnosti ve vztahu zaměstnavatel zaměstnanec. Jestliže tady někdo říká, že máme rigidní pracovní právo, tak ho musí nejdříve znát a má zkušenost je taková, že málo který zaměstnavatel skutečně zná pracovní právo. A když se bavíme o tom, jak se rozloučit se zaměstnancem, pane poslanče, zajděte za každým zaměstnancem, nabídněte mu 24-měsíční odstupné a ukončíte dohodou pracovní poměr takřka okamžitě. A nikdo tomu nebrání. I dneska. Na to nepotřebujete výpověď bez udání důvodu. Může se taky potom stát, že tady pan redaktor po dnešní, omlouvám se pane redaktore, že použiju vás teď, po dnešním pořadu z neznámých důvodů ráno přijde do práce a zaměstnavatel mu řekne, tady máte výpověď bez udání důvodu.
A druhou stranu já jako zaměstnanec, promiňte, bych tu možnost měl. Čili opravdu není v tomto,
ne,
řekněme,
vychýlení. Tam musíte mít výpovědní dobu. To není tak jednoduché. Ale třeba já jako zaměstnavatel nepoužíval, bych vás mohl třeba dát pryč se zaměstnání proto, že se mi nelíbí vaše názory, nelíbí se mi vaše oblečení, nelíbí se mi to, že jste tam či onde angažován, nebo že jste členem nějaké politické strany, ale nezdělím vám to. A tím pádem tento nástroj může být naprosto likvidační. Likvidační se vším všudy. A odstupne ve výši 6 měsíců. To je prostě, to si z toho prostě někdo dělá evidentně legraci a neuvědomuje si, jaký krok tady chce udělat. A to, že to přišla s tím ODS, to je samozřejmě věc, která se dá očekávat. A já musím tady ocenit postoj pana ministra Jurečky a celé KDU-ČSL. Myslím si, že to je zcela správný přístup a i ta výhruška ukončení vlády si myslím, že je zcela na místě, protože toto je opravdu věc, která zcela změní situaci, nepomůže ekonomice. To je nesmysl, to nemůže pomoci. Protože jestliže hovoříte o tom v jedné větě, řeknete, že chcete propouštět ty, kteří méně pracují. Takže když propustíte ty, co méně pracují, oni vytvoří nějakou novou lepší ekonomiku. To vůbec ten nesmysl, to se argumentačně úplně mimo.
Rozumím. Zazněly tady obavy z možné diskriminace. Vy je nezdílíte?
My to nezdílíme. Musíme si uvědomit, že dneska máme opravdu velmi nízkou nezaměstnanost, daleko nižší, než je přirozená míra nezaměstnanosti. A na druhou stranu máme tady téměř 270 tisíc volných pracovních míst. To znamená, je tady spíše ze strany zaměstnavatelů hlad po zaměstnancích. Ale na druhou stranu, pracovní právo, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je soukromoprávním vztahem. Není to vztah stát versus zaměstnanec, nebo stát versus zaměstnavatel, ale skutečně mezi dvěma lidmi. A my dneska máme pracovní právo nastaveno tak, že zaměstnavatel nemá právo si vybrat, jakého zaměstnance přijme, ale už nemá právo takové se rozhodnout, že se s ním chce rozloučit.
To není pravda.
Jste říkal dohodou, když tak mě nechte, ale dohoda 24 měsíců, ta firma by taky na to měla být. Firmy se netisknou peníze od stolu, ale musí mít na to zakázky a podobně.
Bavíte se o výpovědi bez uvedení důvodu, vy ho můžete propustit, protože to není blondiák s modrýma očima. Teď to přece,
pane předsedo, já bych předsedl, pane předsedo, s dovolením to dořekl. Ale každý majitel firmy má právo si vybrat, s kým chce spolupracovat, s kým ne. Dneska to funguje tak, že jsou 4 oblasti zákonných důvodů, ze který může dát zaměstnavatel výpověď. Pokud se s nějakým zaměstnancem chce rozloučit, tak mnohdy, když ten zaměstnanec nechce přistoupit na dohodu, tak se vytvářejí i někdy určité tlaky, které jsou nepříjemné rozhodně pro obě dvě strany, jak jsem mluvil například o reorganizaci. Já si myslím, že skutečně transparentní, jasné podmínky, kdy ten zaměstnavatel bude vědět, i ten zaměstnanec, že pokud může dát výpověď bez udání důvodu, ale zaplatí třeba tu 6měsíční průměrný plat, tak je to přece fér vůči oběma stranám.
Pane poslanče, vy dáváte úplně jasně najevo, že neznáte zákoník práce. Já jsem zaměstnavatel také. Zaměstnávám lidi a musím znát zákoník práce, jak z té strany obhajoby, tak z té strany zaměstnavatelské. A můžu vám říct, že zákoník práce je dostatečně flexibilní po všech stránkách. To znamená, jak po té stránce zdali zaměstnance chcete propustit, protože nepracuje dobře, to je přece ten předmět, proto jste si ho najal. Takže můžu prokázat i od méně závažných porušení pracovní kázně až pro ty závažné, až po jiné důvody, které uvádí zákoník práce. A co se dohody týká, tak samozřejmě, když je tam nízké odstupné, tak se s tím zaměstnancem nedohodnete. Takže v tomto případě pamatuju firmy velké nadnárodní společnosti, zpravidla americké, tak když končili se zaměstnanci a rušili firmy, tak jim dali 24měsíční odstupné. A vůbec jim to nevadilo. Nevadilo jim to zejména proto, protože se chtěli zachovat slušně. A tady chcete výpověď bez udání důvodu, výpověď, kde člověk bude vyhozen, aniž by měl právo na to se v tomto případě dozvědět, jaký je ten důvod.
A promiňte, že vám do toho vstupuju. Vy máte obavy z té diskriminace, o co dotkl už i pan poslanec. V podstatě není to ve skutečnosti tak, že ta diskriminace se koná i teď, byť třeba skrytě, a když prostě zaměstnavatel chce někoho propustit, tak ten důvod si vždycky najde, i když ten skutečný důvod může být třeba úplně jiný.
Ale to se potom prokáže. Jestliže někdo někoho chce propustit a použije jiný důvod, který není pravdivý, tak zaměstnanec se může obrátit na soud a tam se může samozřejmě prokázat, do jaké míry to bylo pravda nebo to pravda nebyla. Ale v tomto případě, když se bavíme bez udání důvodu, ještě s tak nízkým odstupným, tak to je naprosto fatální situace, kdy opravdu se může dojít k tomu, to není jenom diskriminace, to je doslova do písmene nebezpečí, které jsme si mohli pamatovat z období let 1938 a 45. A nezapomněme na to, že nemáme ideální svět. A já i osobně jako slušný zaměstnavatel vždycky se zaměstnancem se vypořádám nikoli bez udání důvodu, ale vždycky s uvedeným důvodem. Takový, jak je regulární v zákoníku práce. A zaměstnanec je v horší postavení než zaměstnavatel. Jednoznačně.
Pane poslanče, krátká reakce.
Já na to budu krátce zareagovat. Za prvé to, že máme dostatečně flexibilní zákoník práce, to si skutečně asi myslí v této republice jenom odbory. Určitě si to nemyslí ekonomové z Národní ekonomické rady vlády. Nemyslí si to další i nezávislí ekonomové. Stačí se podívat na různé analýzy. Druhá věc je, že ano, já jsem to tady řekl na začátku, existuje symbioza mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a dneska je skutečně hlad po kvalitních zaměstnancích. To znamená, že rozumný zaměstnavatel si váží i rozumného pracovitého zaměstnance. Nicméně ta nemožnost vypovědět bez udání důvodu, tak umožňuje například i v tom pracovním kolektivu černé pasažerství a to pak nutí ty zaměstnavatele vykládat finanční administrativní náklady na to vymýšlení zákonných důvodů, proč například dát tu výpověď s těmi zákonnými důvody. Pan předseda se tady tomu směje, ale poslechněte si množství zaměstnavatelů, nejenom svazů, ale i zaměstnavatelů. A většina těch zaměstnavatelů nejsou ty veliké firmy, jak vy říkáte, ale většinu zaměstnanců dneska zaměstnávají malé a střední firmy v České republice a i pro ně to děláme.
Tak já vám řeknu příklad jednoho zaměstnavatele, nepoužívají jméno, který přesně argumentoval jako vy podobným způsobem. Svého času byl poslancem parlamentu České republiky. A to říkal, to nejde. Tak říkal, pojďme si sednout, projdeme zákonník práce. Když skončilo to, že jsme prošli zákonník práce, konstatoval, vidíš, to já jsem nevěděl. Říkal, já vím, ale to je o tom si ho nastudovat. Ale mít výpověď o zudání důvodu, to se vracíme do 19. století. To je situace roboty, kde si pán rozhodne o svém podřízeném způsobem naprosto nedůstojným. My jsme v 21. století, výpovědní důvody jsou zřejmé, myslí jak na méně závažná porušení, tak na závažná porušení a prostě chce si to jenom ten zákonník práce nastudovat. Nic méně, nic více. Chraňme zaměstnance. To je dobře, že ho budeme chránit, ale my nebudeme chránit špatného zaměstnance před dobrým zaměstnavatelem, ale taky budeme chránit dobrého zaměstnance před špatným zaměstnavatelem.
Pánové, my tady máme ještě dotazy diváků. Já bych se k ním rád dostal. Pane poslanče Munzare, divák Pavel se ptá. Rozhodla se vládní koalice, potažmo ODS, že chce opozičním stranám vítězství u příštích voleb ještě více zjednodušit, jinak si nedovedu její kroky rok a půl před volbami vysvětlit. Zrušení takové změny by byl volební trhák větší jak 30 korun.
No, já si to teda nemyslím, já mám jiný názor, než divák. Přece naším společným zájmem všech této zemi je, aby naše ekonomika rostla, protože z toho budou mít prospěch všichni naši občané. Když bude ekonomický růst, bude větší výběr daní, bude větší výběr sociálního pojištění, budeme bohatší společnost, budeme moci víc investovat, budeme moci víc dávat do sociálního pojištění, do sociální politiky více peněz. Ale to je právě ta změna, kterou chceme a po které volají ekonomové, který nám říkají návody, jakým způsobem zabezpečovat ekonomický růst. My netvrdíme, že zákonník práce je tím důvodem jediným, ale je docela podstatným a dost podstatným, protože máme skutečně rigidní zákonník práce. Pan předseda se tady tomu směje, on tady mluvil o 19. století, ale on nám chce tady a podporuje a chce nám tady nechat de facto z mého pohledu dost socialistický zákonník práce.
Pane předsedo, dotaz diváka i na vás. Tomáš se ptá, schopný člověk má místo ve firmě jisté a naopak firma si hlídá, aby ho nepřetáhla konkurence. Kdo potřebuje ochranu zákoníku práce, ten by se snad měl především snažit, aby byl nepostradatelný, případně aby po něm jiný zaměstnavatel okamžitě sáhl. Má divák pravdu, protože i Národní ekonomická rada vlády v tom zdůvodnění píše, že v podstatě problémoví zaměstnanci nebo zaměstnanci bez výkonu, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň, jsou v České republice nepropustitelní.
Takže první konstatování, tady ta citace, kterou jste použil z těch 37 návrhů, tak je sama o sobě už důkazem toho, že páni ekonomové, kteří to psali, tak nerozumí zákoníku práce. Protože zákoník práce nezná jenom hrubé porušení pracovní kázně, ale taky méně závažné opakované porušení pracovní kázně a tudíž je možné se zaměstnancem, pokud je porušuje, rozloučit a propustit, tak stejně jako se může dohodnout. A z tohoto pohledu nemá podle mého soudu pravdu. Ale co já se tady už usmívám, to je úplně neuvěřitelné. Výpověď bez udání důvodu je důvodem pro menší hospodářský výkon České republiky. No to musí vláda něco taky pro to udělat, aby byl hospodářský výkon, protože jestli něco udělala, tak stlumila spotřebu, neřešila otázku vysoké inflace a vůbec tím nemá co společného zákonník práce. Ten je až tak flexibilní, že si myslím, že je to nad rámec a kdo ho nezná, má prostě smůlu.
Posuňme se dál, protože výpověď bez udání důvodu funguje například v Dánsku. Pojďme si tento model podrobně představit. Systém Flexicurity je model, který má nastolit rovnováhu mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením. V Dánsku funguje už od 90. let. Jedním z hlavních rysů je jednoduchost najímání a propouštění zaměstnanců. Dánští pracovníci jsou totiž před výpovědí chráněni mnohem méně než v ostatních zemích Evropy. Zaměstnavatelé ale zase nemají strach nové pracovníky nabírat. Lidé si tak najdou práci velmi rychle. Pracovní podmínky jsou navíc stanoveny na základě kolektivního vyjednávání. Velkorysý je i tamní systém podpory při ztrátě zaměstnání, kdy po dobu 2 let získávají lidé dávku ve výši 90% předchozího příjmu. Velmi účinná je také aktivní politika zaměstnanosti, včetně vysoké úrovně rekvalifikací a vzdělávání. A právě účast na nich je podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti. Pane poslanče, nakolik je podle vás tento systém přenositelný nebo nepřenositelný do Česka?
Není přenositelný úplně, nemůže být přenositelný 100%, protože samozřejmě to vytváří také tlak na veřejné výdaje a všichni diváci vědí, že my máme problém s veřejnými financemi, že jsme v deficitech, financujeme na dluh běžné služby státu, které bychom na dluh...
Promiňte, že vám do toho vstupuju a nehrozí, že pokud si vybereme z toho systému jenom část, že to prostě nebude fungovat.
Ale tak výpověď bez udání důvodu není nějakou raritou jenom Dánska, jo? Takže když se podíváte do zemí Evropské unie, tak to není úplně to, že by to bylo, jak jsem říkal, raritou zákonnicích, spíš se podívat na ty podmínky. My jdeme do debaty právě se zvýšeným odstupním. Se zvýšeným odstupným, které se musí ale nastavit tak, aby to také pro ty zaměstnavatele bylo ufinancovatelné, protože oni samozřejmě musí, zaměstnavatele, ty firmy musí na všechny peníze, jak na mzdy zaměstnanců, tak na jejich odstupné vydělat. Tak když si představíte, že nějaká firma funguje na trhu, ale zrovna má ekonomické problémy, to znamená, sice nekrachuje, ale nemá takovou ekonomickou výkonnost, tak si třeba nemůže dovolit držet ty zaměstnance. Nicméně pod nich je další...
Vstupuju, ale vy říkáte vyšší odstupné. Je to opravdu dost, protože tady jsme slyšeli, že ten dánský model je mnohem komplexnější, mnohem propracovanější. A pokud máme ten krok A, to znamená ulehčení výpovědi, nechybí tam ten krok B, to znamená adekvátní podpora v nezaměstnanosti, kvalitní rekvalifikace, pomoc v státu při hledání práce.
Souhlasím s tím, že se musíme podívat na model rekvalifikací, ale otázkou je, jestli ty výdaje, které stát dneska dává v době tak vysoké zaměstnanosti, jestli jsou efektivní, protože sice máme dneska 4% nezaměstnanost, máme skoro stejně volných pracovních míst, jako je nezaměstnaných, ale přesto zaměstnavatelé nemohou najít dostatek pracovníků, aby tyto volná místa obsadili. To znamená, v České republice já nezdílím ty obavy, které tady říkal pan předseda, protože když bychom se bavili v době, kdyby jsme měli třeba 10% nezaměstnanost a byl by tu naopak přetlak na jedno pracovní místo, počet uchazečů o práci by ho mnohonásobně převyšoval. Ano, pak těm obavám rozumím. V té situaci, v jaké je Česká republika, česká ekonomika už dlouhou dobu, není to žádný výkyv, tak je přece jasné, že zaměstnavatelé mají hlad po zaměstnancích.
Pane předsedo, ještě krátký závěr. Něco z dánského modelu, co by se vám zamlouvalo?
Myslím si, že celý ten model, on by měl být přenositelný, jestliže tady v České republice říkáme, že si něco z toho vybereme, tak musíme zároveň mít tu dvouletou možnost, aby lidé, kteří jsou nezaměstnaní, dostávali skoro 100% svého příjmu. A tam potom je samozřejmě daleko jednodušší situace. My jsme s panem prezidentem Hospodářské komory Zajíčkem požádali vládu, abychom mohli převzít systém celoživotního vzdělávání. Ticho. Nikdo nechtějí. A to je taky příklad toho, že na jedné straně tady bereme selektivně, jak můžeme vyhazovat zaměstnance, jak zvýšit zisk firmám, ale nechceme ten zisk redistribuovat těm lidem. A poslední
čili
poznámka.
Promiňte, že vám do toho ještě vstupuju. Chápu správně, že vy jste proti výpovědím bez udání důvodu, ano. Ale pokud by to bylo provázáno, tak jako je to například v Dánsku, tak vlastně moc proti nejste.
V tom případě ale musíme začít debatovat nejdřív o daňovém systému, protože zdanění v Dánsku je blízké 50%, aby na to byly finance. A jestliže toto zvládnou dánští zaměstnavatele, tak to přece musí zvládnout i čeští zaměstnavatele. Budou mít jenom co nižší zisk.
Debata by mohla pokračovat dál, bohužel nás tlačí čas. Našimi hosty byli Josef Středula a Vojtěch Munzar. Pánové, oběma děkuji, oběma přeju hezký večer.
Hezký večer i vám.
Děkujeme za pozvání.
Pracovní poměr v tuzemsku je možné ukončit ve zkušební době po uplynutí smlouvy na dobu určitou nebo vzájemnou dohodou. Zatímco zaměstnanec může dát výpověď bez udání důvodu, zaměstnavatel ho může propustit pouze z důvodu definovaných zákonem. Jedná se například o nadbytečnost nebo porušování pracovních povinností. Za hrubé porušení pracovní kázně může zaměstnanec dostat okamžitou výpověď. U menších prohřešků s krátkým časovým odstupem platí pravidlo třikrát a dost. Zaměstnanec ale musí na možnost výpovědi dostat písemné upozornění. Nabídneme další úhel pohledu. Hostem ve vysílání Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu ze společnosti Alma Career Czechy. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer.
Tak jsou výpovědi bez udání důvodu tím správným receptem na zvýšení pružnosti trhu práce?
Z mého úhlu pohledu je ta debata hodně politická a zbytečně vyhrocená, protože zrovna možnost výpovědi bez udání důvodu není to hlavní, co nás na pracovním trhu pálí. Opravdu v tuto chvíli platí, že máme při nízké nezaměstnanosti relativně nízkou mobilitu zaměstnanců, máme do jisté míry zamrzlý pracovní trh, ale zejména proto, že si podstatná část lidí nemůže dovolit výpadky příjmu a nefungují tady právě ty návazné služby. Není dobře nastavený systém podpory v nezaměstnanosti. Pro spoustu lidí, typicky v tom středně a nižším příjmovém pásmu, ztráta zaměstnání, obzvláště když se proto sami nerozhodnou, není to dobrovolná změna práce. A těch případů v loni přibývalo kvůli dopadům inflace a souvisejících potíží, tak v tu chvíli je to vlastně pro ně obrovské riziko. A bohužel platí dlouhodobě na českém pracovním trhu, že tady máme velké skupiny lidí, kteří jsou to z toho trhu jednak vytěsňováni, jednak mají horší přístup k pracovním příležitostem, nejsou tak často preferováni ve výběrových řízeních a nejsou to, prosím pěkně, diskriminační důvody, typické třeba jenom kvůli národnosti nebo pohlaví. Ženy jsou na tom výrazně hůře, třeba v souvislosti s péčí o malé děti, o nemocné v rodině a podobně. Ale máme tady i velkou skupinu lidí ve vyšším produktivním věku, 55+, kteří se také při změnách práce už narážejí na to odmítání a nedostávají tolik příležitostí jako jiní. A ve chvíli, kdyby tady byl institut výpovědi bez udání důvodů, tak právě na tyhle skupiny by to dopadalo mnohem tvrději. A přestože opravdu platí, že máme poměrně vysoký počet neobsazených pozic, řádově 150 až 200 tisíc, rozhodně ne o něch skoro 300 tisíc, jak deklaruje evidence úřadu práce, protože to jsou místa hlášená z jiných důvodů, než jenom pro to obsazení tady a teď, tak bohužel platí, že lidé právě v tom místě, kde žijou, s kvalifikací, kterou mají, tak někteří ty příležitosti hledají velmi těžce a narážejí na to dlouhodobé odmítání. A pak nám třeba sklouzávají i do dlouhodobé nezaměstnanosti a někteří z nich jsou vytěsněni buď do šedé černé zóny, anebo vyloženě třeba do předčasného důchodu, když jde o ten vyšší věk.
Ano, já přidám stran nezaměstnanosti několik čísel. Míra nezaměstnanosti se v březnu znovu vrátila pod 4%. Jak můžeme vidět na grafu za mnou, naposledy byla na podobné úrovni loni v prosinci. Na konci března tak bylo podle dat úřadu práce přes 288 tisíc nezaměstnaných lidí, tedy zhruba o 7,5 tisíce méně než v předchozím měsíci. Zvýšil se naopak počet volných míst. V Česku jich bylo více než 286 tisíc. Toto číslo zůstává prakticky stejné už čtvrtý měsíc po sobě. Do dat o nezaměstnanosti se podle analytiků promítlo mimořádně teplé počasí, se kterým souvisí nárůst sezónních prací, například ve stavebnictví. Pane Dombrovský, co nám tahle čísla vypovídají o trhu práce v České republice?
Tak opravdu platí, že nezaměstnanost máme nízkou. Na druhou stranu ta naše evidence má určité limity, protože my těch dosažitelných uchazečů o zaměstnání máme řádově necelých 150 tisíc. S tím, že spousta klientů v evidenci úřadu práce má třeba vícečetné exekuce, je někam vytěsněná třeba na černý pracovní trh, má nějaké příjmy, aby se vůbec uživila, ale nemůže si třeba dovolit riskovat srážky ze mzdy v rámci legálního zaměstnání. Takže my tady máme velké skuliny, se kterými souvisí i náš zákon o zaměstnanosti a zákoník práce. Typickým problémem, a zase je to takový český unikát, je třeba režim dohod o provedení práce, kdy u části lidí třeba dochází ke kumulaci dohod, k nějakému řetězení a tak dále. Ti lidé potom třeba mají krátkodobě o něco vyšší výdělek, nespojistněný, ale reálně jim to dlouhodobě škodí v tom, na co potom mají nárok, ve výpočtu důchodu a tak dále. Hodně to vidíme třeba u lidí, kteří jsou v nějakém slabším postavení, třeba při péči o malé děti, ženy, které se vracejí z rodičovské, tak ty právě často sklouzávají typicky do dohod a potom jsou vytěsněny třeba k méně kvalifikované práci. Takže u nás ten systém opravdu nepomáhá lidem dostávat se na kvalifikovanější pozice, tam, kde zaměstnavatelům nejvíce scházejí. Opravdu platí, že 70% firm má potíže nabrat tady v České republice z řad českých kandidátů. Ale reálně, vzhledem k těm kvalifikačním bariérám a k tomu, jak ten systém spíše nechává ty lidi propadnout tím sítem, tak se ten problém stupňuje. Jo, a my potřebujeme trh rozhýbat, ale to, co nám teď nejvíce schází, je právě ta security část na straně zaměstnanců, proto aby se změn práce nebáli a třeba to brali více do vlastních rukou, aby se více rozhodovali, odkud kam jdou, jak si třeba doplní vzdělání, aby si mohli dovolit při změně práce i krátkodobou nezaměstnanost, nějaké doplnění kvalifikace a aby mohli své postavení na trhu práce zlepšovat. Teď je tady tlak na vlastně okamžité nalezení práce za jakýchkoliv podmínek, který by se v případě zavedení tohoto kroku ještě více zvýšil.
Čili rozumím tomu správně, že tím prvním a klíčovým krokem, který by vláda měla udělat, je zvýšení podpor v nezaměstnanosti.
Spíše redesign celého toho systému. A zároveň je potřeba říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí před několika dny představilo flexinovelu zákoníku práce s těmi klíčovými body. Ono k tomu spružnění už vlastně dochází. Počínaje tím, že výpovědi začnou běžet tím dnem, respektive následujícím dnem po doručení, nikoliv až od prvního dne následujícího měsíce. Zjednodušili se tam a sloučili výpovědní důvody, takže je to přehlednější. Opravdu ke spružnění v celé řadě oblastí, třeba včetně prodloužení zkušební doby, dochází tou flexinovelou zákoníku práce, o níž bude debata a kam se některé politické strany snaží přidat tu výpověď bez udání důvodů. Za mě flexibilitu postupně posilujeme na straně zaměstnavatelů dostatečně, ale potřebujeme právě posílit vyjednávací pozici zaměstnanců, zvýšit tu security část, redesignovat systém podpory v nezaměstnanosti tak, aby byla dostatečná pro lidi s běžnými výdělky, příjmy a zejména ty navazující služby třeba v rámci úřadu práce a dalších institucí, které směřují k zvyšování, doplňování kvalifikace, tak ty nám tady extrémně scházejí. Je potřeba říci, že v českém systému výdaje na podporu v nezaměstnanosti jsou velmi zanedbatelné i při přepočtu na ten nízký podíl a počet nezaměstnaných, který máme v rámci evropského srovnání a výdaje na rekvalifikace jsou úplně směšné. Takže my tady potřebujeme výrazně posílit, a já tomu říkám, investici ze strany státu do zvyšování kvalifikací a lepšího napárování zaměstnanců, zaměstnavatelů na trhu práce. Opravdu v tuhle chvíli není hlavní bolest výpověď bez udání důvodů. To je spíše zástupný problém, o kterém se nyní politici začali příliš vyhroceně a zbytečně z mého pohledu hádat.
Vy říkáte, že už dochází k zavádění té zvyšující se flexibility zákoníku práce. Nakolik právě důležitou roli hrají v této mozaice těch různých opatření právě výpovědi bez udání důvodu? Jsou nějak zásadně důležité?
Tak já jsem o tom teď před chvíličkou mluvil docela dopodrobna. Z mého pohledu je to opravdu okrajová záležitost. V tuhle chvíli, pokud se zaměstnavatelé chtějí s některými svými kolegy rozloučit, mají proto podstatné důvody, tak v rámci stávající úpravy těch možností je dostatek z mého pohledu. Většina firm si v tom tu cestu najde, většina zaměstnanců je s tím smířená, jak to probíhá. Podstatné je, aby potom pro ně to hledání zaměstnání následujícího bylo únosné. Z mého pohledu ve chvíli, kdy dojde k schválení flexinovely zákoníku práce a zkrátí se výpovědní doby, protože už to, že začne běžet vlastně tím dnem doručení nebo následujícím dnem, a v některých případech může dojít ke zkrácení výpovědní doby až na jeden měsíc. To znamená, že na hledání práce budete mít jeden měsíc pouze, přesně. Tak to je podstatné zkrácení. Dneska běžná doba, ta výpovědní je kolem 2,5 měsíce, 2,5 až 3 měsíce a to je doba, po kterou si většinou zaměstnanců dokáže poradit a nové místo najít. Ale během měsíce to nedokáže takřka nikdo, protože výběrová řízení mají nějakou dynamiku, většinou jsou vícekolová. Během měsíce si nové uplatnění najde málo kdo. A jak říkám, některé skupiny lidí, podstatné a velké skupiny lidí jsou z toho trhu bohužel vytěsňovány a narážejí na diskriminaci.
Od firem na druhou stranu slyšíme, že mají problém najít dostatek kvalifikovaných lidí. Nakolik se ta poptávka firem setkává s tou nabídkou na pracovním trhu?
Tak my tady narážíme na několik bariér. Jedna z nich je právě to místo, kde lidé žijí. Jednak kvalifikační bariéra, jaké kvalifikace mají, jaké požadavky mají firmy. Je potřeba říci, že v posledních letech se nám dynamicky proměňuje pracovní trh a nároky, které firmy na ně mají. Takže dneska už neplatí, že firmy jsou schopny najít hotové kandidáty. Většinou na vstupu musí do těch lidí dost investovat. A bohužel to je taky lehce diskriminační, protože výrazně častěji dávají přednost mladším, které vnímají jako pružnější, jako ty, kteří jsou ještě učenliví a tak dál. Většinou to jsou jenom předsudky a stereotypy, které vlastně brání uplatnění třeba těch starších lidí na pracovním trhu. No a potom tady máme docela velkou bariéru flexibility, a to je právě možnost výkonu práce v nějakém časovém rozsahu, vzhledem k povinnostem a závazkům, které lidé vlastně mají i v rámci soukromého života. A tady opravdu vidíme, že třeba lidé, kteří pečují o malé děti nebo nemocné příbuzné z 98% ženy, tak mají velmi limitovaný výběr příležitostí a opravdu jsou vytěsňovány do těch okrajových prekarizovaných forem práce na dohody a podobně. Nemají stabilní postavení, vede to k nějaké dekvalifikaci v průběhu kariéry. Rodičovství pro spoustu žen je u nás kariérní stopka, minimálně jako zamrznutí té kariéry, ale potom se to cyklicky vrací třeba i v péči ve vyšším věku o nemocné rodiče a podobně, kdy vidíme, že k té diskriminaci na trhu zkrátka dochází a že těch bariér pro to, aby se nám dnešní nezaměstnaní nebo lidé v ekonomické neaktivitě, kteří chtějí pracovat, dostali na ta správná místa, je relativně hodně. Jo? Tím, co nás trápí, není nemožnost se s lidmi snadno ve firmách rozloučit. Nás trápí úplně jiné věci a potřebujeme jiná řešení.
Říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský. Moc vám děkuji, že jste přišel. Hezký večer vám přeju.
Děkuji, hezký večer.
Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má nejpřísnější ochranu zaměstnanců v Evropské unii Holandsko. Česko je hned za ním druhé. Naopak třeba v sousedním Polsku jsou pravidla pro zaměstnavatele benevolentnější. A vůbec nejmenší ochranu mají pracovníci v Maďarsku nebo Dánsku. Právě tam se ekonomové inspirovali i s návrhem propouštění bez uvedení důvodu. A teď se podívejte na pracovně právní vztahy v číslech. Počet soudních sporů kvůli výpovědi tvoří v Česku naprosté minimum, ani ne 0,1%. V roce 2022 jich soudy řešily 327. Přestože se průměrná délka soudních řízení v Česku snižuje, mezi jednotlivými soudy panují v rychlosti práce značné rozdíly. Spory o výpovědích pak podle statistik Ministerstva spravedlnosti obvykle v tuzemsku trvají skoro rok a půl. A právě teď nabídneme pohled právníka. Hostem ve vysílání advokát Michal Peškar ze společnosti Randall Partners a specialista na pracovní právo. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Tak jak se na výpověď bez udání důvodu díváte vy jako právník? Vidíte tam nějaká rizika?
Rizika tam vidím velká. To největší riziko je, že zaměstnavatel si opravdu budou myslet, že to je bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu, což vidíme třeba u zrušení ve zkušební době, kde je něco podobného, ale už tu máme takový hezký příklad, ale nevím, není to moc hezký příklad následování hodný, kdy byla propuštěna těhotná zaměstnankyně, protože byla těhotná ve zkušební době a soudy řekly, že ne. I když v zákonku práce takový zákaz nenajdete, tak to dovodili právě z antidiskriminačního zákona. Takže myslím, že podobné problémy by pak zaměstnavatelé mohli mít, i kdybychom měli tu výpověď ve soudním důvodu a nebylo to tam zrovna toto dobře ošetřeno.
Na to téma tady máme dotaz diváka. Ludvík Pech se ptá, umíte si v našem českém prostředí představit výpověď bez udání důvodu? Jak by se dalo proti takové šikaně bránit? Znelíbím se šéfovi a letím, jo? Bylo by to až tak jednoduché?
Uvidíme, jak to napíšou. Opravdu je to novum a je to něco, co já za svůj zase tak dlouho kariéru nepamatuju. A i v Evropě, když jsem si dělal nějaký menší průzkum, tak je to opravdu velká rarita. To naše prostředí na to není připraveno, nebo není to běžné. Takže, jak říká divák, pokud by tam opravdu nebyl nějaký diskriminační důvod, že by se mu znelíbil právě proto, že otěhotněl nebo že by byl nemocný, tak ta obrana byla těžká a mohlo by to také fungovat. Ale uvidíme, jestli ten text dozraje nějaké legislativní podoby a pak budeme moudřejší.
Když přihlédnete k té současné praxi, byla by výpověď bez udání důvodu zásadním posunem nebo by se v podstatě změnilo jen to, o čem personalisté někdy mluví spíše tak pod čarou, že když chce zaměstnavatel najít důvod pro to, aby se zbavil zaměstnance, tak ho prostě najde?
Přemýšlím nad tím. Dobrý zaměstnavatel, který to dělá správně, tak ten důvod nemusí hledat, on tam prostě nějaký je. Ty důvody jsou poměrně široké, zákonník práce je má poměrně hezky vyjmenované, akorát některé jsou složité a drahé. Takže mnoho zaměstnavatelů si nedělá tu průběžnou práci, nedělá si ty domácí úkoly a potom na poslední chvíli opravdu se snaží nějaké výpovědní důvody vymýšlet, tak tohle by jim vlastně přišlo velice vhod.
Právě v této souvislosti zaměstnavatelské svazy říkají, že zákonné důvody pro výpověď jsou v současnosti nedostatečně definované. Vy jste říkal naopak, že jsou. Naproti tomu Hospodářská komora namítá, že se do nich nevejde situace, kdy spolupráce zaměstnanec-zaměstnavatel vázne, dojde ke ztrátě loajality vůči zaměstnavateli, jsou narušené vztahy na pracovišti nebo dojde ke ztrátě důvěry. Opravdu tohle zákonník práce nepojmenovává?
tohle tam přesně není, ale pokud ta práce vázne, tak je tam výpovědní důvod, který se říká neuspokojivé pracovní výsledky, když tam zaměstnanec prostě nepracuje dobře. Musíme tam mít takový složitější proces, kterým si musíme projít, musíme mu dát, já tomu říkám, žlutá karta, lidově vytýkací dopis a je tam ta cesta. Ta ztráta lojality tam není, to je zajímavá myšlenka, setkáváme se s ní často v cizích právech, ale něco za tu ztrátu lojality musí být. Většinou je to nějaké závadné chování toho zaměstnance a to ten zákon práce zase umí potrestat.
Je vždycky jednoduché měřit pro zaměstnavatele, jestli zaměstnanec pracuje dobře, špatně. Dá se to dát na papír do nějakých srozumitelných faktů, čísel, které vy potom jako právník si přečtete a řeknete, jestli to může být pravda, nemůže být pravda. Je to složité někdy?
Je to moje práce, takže složité to je. Klienti se mě na to ptají a snažím se jim s tím pomoci. Je to složitější právě u těch modernějších druhů práce. Pokud se představíme takový ten standardní systém, ten zákon práce do jisté míry stojí, takový až ten socialistický, když to řeknu, toho dělníka, který, nevím, šije boty, tak tam víme, jestli jich má ušít za den 5, 10 nebo 15. Ale ty dnešní práce, zejména v administrativě, jsou, je tam mnoho poměrně jedinečných úkolů a je těžké ty zaměstnance srovnávat. Takže ano, je to složité, ale není to úplně nereálné.
Tak možná si to ještě shrňme. Pokud dnes chce zaměstnavatel někoho propustit, jak to celé musí proběhnout, aby to bylo v souladu se zákonem?
Musí si najít ten důvod, musí si říct, kde je vlastně ten problém. Jestli ten problém je, nebo ten důvod je spíš na jeho straně, že to zaměstnance takzvaně nepotřebuje, je nadbytečný, prostě pro ně nemá práci, protože se mu nedaří, nebo protože přešel na nové technologie, digitalizoval a umělá inteligence, cokoliv dalšího. To je jeden skupina výpovědních důvodů, to je poměrně jednoduchá. Pak máme další skupinu důvodů, ty jsou taky poměrně jasně dané, to, že ten zaměstnanec ztratí zdravotní způsobilost, takže s tím nám pomohou lékaři. A pak jsou to právě ty důvody, co jsou na straně zaměstnance. A tam jsou, že ten jeden důvod, že nemá požadavky nebo předpoklady, prostě mu něco chybí pro výkon práce. Krásný příklad je, když řidič z pivování přijde o řidičský průkaz, nebo právě je tam i ten poddůvod, že nepracuje dobře, ty neuspokojivé výsledky. A ten další důvod, to je ten takový ten sankční, že ten zaměstnanec, já tomu říkám, zlobí, prostě něco provede, nepřijde do práce, přijde opilý, něco ukradne, tak tam taky máme celou škálu možností, jak ho potrestat a jak rychle se s ním rozloučit.
Jaké nejčastější chyby dělají zaměstnavatelé při rozdávání výpovědí?
Někdy vůbec zapomenou, jak správně tu výpověď předat, což je úplně to klíčové. Podle Českého zákoníku práce je na to hodně přísný, že to nejde třeba jenom tak poslat e-mail nebo říct zaměstnanci mezi dveřmi. To je jeden problém. Druhý velký problém je, že si nedají s tou výpovědí práci a opravdu tam napíšou něco, jen zaměstnanec porušuje své povinnosti. A my opravdu ten důvod musíme popsat. Ta judikatura nám říká, že musíme pěkně říci, co kdy se stalo, co ten zaměstnanec dělal nebo nedělal, nebo naopak, proč my ho už nepotřebujeme.
Umějí se Češi bránit, pokud mají pocit, že v práci skončili v rozporu se zákoníkem práce?
Těch pár případů, co já mám, tak tam se bránit umí, ale to je opravdu špička ledovce. I z těch statistik, jak český, tak mezinárodní plyne, že těch sporů pracovně právních je strašně málo, takže zaměstnanci se většinou nebrání. Pokud se brání, tak už jsou to zaměstnanci, kteří jsou nějak znalí, buď to jsou to právníci, vysocí manažeři, co mají právě na právní pomoc, anebo třeba často i ve spolupráci s odbory, kde jim pomohou. Ale obecně se lidé, ne že by neuměli, a prostě se nebrání z nějakých důvodů, jim to nestojí za to se vůbec soudit, anebo se něco po těch zaměstnavatelích chtít.
Jaké vlastně možnosti obrany lidé mají? Jde o to vždycky kontaktovat právníka, rovnou dávat věc k soudu, nebo jsou i jiné možnosti?
Ta možnost, pokud se baví o skončení pracovního poměru a neplatném skončení pracovního poměru, tak on musí ten zaměstnanec do dvou měsíců od toho, co skončil, takže záleží, jestli je tam výpovědní doba nebo není, to dát soudu. Takže většinou ten zaměstnanec začne tím, že řekne tomu zaměstnavateli, pošlu mu dopis, trvám na dalším zaměstnávání, myslím si, že jsi to udělal špatně. Pak bývá prostor pro nějaké vyjednávání a pokud tam dohoda není, tak to musí dát k soudu. Nepotřebuje právní zastoupení, ale upřímně, aby to udělal všechno dobře a prošel tím procesem, je to pro laika poměrně obtížné. Neříkám, že nereálné, ale je to obtížné.
A z vaší zkušenosti, jak často se stává, že obě strany dojdou ke smírnému řešení a jak často se stává to, že to musí natvrdo rozhodnout soud?
Moje zkušenost je možná ovlivněna mými klienty, kteří se neradi soudí a většinou se v průběhu sporu narovnáme. Že těch sporů, co by opravdu došlo do toho tím kolečkem soudním, trvaly několik let. Mám jich pár, ale řeknu víc jak půlku, zastavíme nebo se narovnáme někde, najdeme tu dohodu na půl cesty.
Říká advokát Michal Peškar. Moc děkuji, že jste přišel. Hezký večer vám přeju.
Taky děkuji.
Pokud by návrh na výpovědi bez udání důvodu skutečně prošel, byl by to pro lidovce důvod z kabinetu odejít. Zastánci je chtějí přesvědčit i tím, že by úpravu pravidel provázelo zvýšení odstupného.
Víc než 4 miliony zaměstnanců dnes chrání před snadným propouštěním zákoník práce, který firmám znemožňuje výpověď bez předem daného důvodu. Podle pravicových stran ale stejný zákoník v době nízké nezaměstnanosti škodí mobilitě pracovníků a tím i české ekonomice.
My se kloníme i k tomu zajistit podmínky pro výpověď bez udání důvodu, ale za jasných okolností, co se týče například právě té náhrady či odstupného.
By bylo vhodné, abychom změnili i možnosti podávání výpovědí bez udání důvodu, ale vykompenzováno vyšším odstupným. Doufám, že přesvědčíme koaliční partnery, že tohle je ta potřebná změna.
Debata se o tom asi povede. Zaznívá bez udání důvodu, tak si pojďme říct, čím by takovýto krok měl být vyvážen, aby to skutečně nebylo pouze na úkor těch zaměstnanců.
ODS, TOP 09 a část hnutí STAN chtějí, aby mohly firmy zaměstnance propustit i bez udání důvodu výměnou za dvakrát vyšší odstupné než dnes. Po dvou a více odpracovaných letech by tak zaměstnanec dostal od zaměstnavatele 6 platů.
Pojďme si říkat na rovinu, jak to je. Někdy prostě ten zaměstnavatel se chce rozloučit, chce tomu zaměstnanci dát, já nevím, 6 platů a rozloučit se podáním ruky, tak si myslím, že je to někdy lepší, než někde uměle vytvářet zástupné důvody.
S tím ale zásadně nesouhlasí lidovci. Výpověď bez důvodu by podle nich vedle vyššího odstupného musel po vzoru Dánska provázet i výrazný vzrůst podpory pro propuštěné zaměstnance. A na to podle KDU-ČSL není český sociální systém připravený.
My jako strana se k tomu stavíme velmi negativně, protože musíme chránit ty zaměstnance a pro nás je to opravdu věc, která je nepřípustná a dokud lidovci budou v této vládě, tak v zákoníku práce taková úprava nebude.
Stejně to vidí i sněmovní opozice.
By se zaměstnavatelé naprosto jednoduchým způsobem zbavili matek s často nemocnými dětmi nebo starších, třeba častěji nemocných spoluobčanů nebo i studentů.
By to ohrožovalo veškerou jistotu zaměstnanců, kteří jsou ve slabším postavení vůči zaměstnavateli.
Na dalších změnách v zákoníku práce, jako je třeba možnost prodloužení zkušební doby ze 3 na 4 měsíce u většiny pracovníků, zkrácení výpovědní doby o měsíc při pochybení zaměstnance nebo zahájení výpovědní lhůty už dnem doručení výpovědi se naopak koaliční strany shodnou. Vláda by je mohla posoudit v červnu. Pak budou mít vládní strany několik měsíců na jednání o tom, jestli propouštění zaměstnanců ještě víc nezjednodušit.
Poslanci by mohli ve sněmovně novelu zákoníku práce definitivně schvalovat na podzim. Vláda chce, aby jí návrh platil od 1. ledna roku 2025. Kristýna Jelínková a Petr Vašek, Česká televize.
A politické aspekty teď rozebereme s politologem Jakubem Liskem z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý večer vám přeju.
Krásný večer vám i divákům.
Tak lidovci hrozí odchodem z vlády, pokud by měla projít výpověď bez udání důvodu. Jak vážně brát takové výroky? Je to spíš vyjednávací pozice nebo reálná hrozba?
Může to být i reálná hrozba. Já si nemyslím, že by to nakonec prošlo, protože slyšeli jsme i z úst odborníků, byla by třeba zásadní reforma toho sociálního systému. Myslím si, že i členové NERVu nebo odborníci z CERGE institutu říkali, že je třeba prostě, kdyby bylo to propuštění bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele, tak je třeba to doplnit prostě nějakou tou flexicurity tím dánským modelem, to znamená vysoké odstupné, rekvalifikace těch pracovníků a vůbec celý ten sociální systém a vzdělávací systém a potrhnu i ten vzdělávací systém na to připravit.
Vláda se dokázala dohodnout na konsolidačním balíčku nebo změnách v systému penzí bez toho, aby byly patrné nějaké větší rozpory. Teď slyšíme poměrně silné výroky od lidovců, přibývají veřejně ventilované rozpory. Proč? Co se změnilo?
Tak je před volbama. Každá ta politická strana se potřebuje těm svým voličům připomenout. A je pravda, že z těch sociologických průzkumů my víme, že voliči KDU-ČSL v těch ekonomických otázkách se staví spíše do středu nebo spíše mírně doleva. Takže je naprosto logické, že KDU-ČSL prezentuje tyto pozice. A naopak je logické, že ODS teďka po směnu nebo i po tom, co z úst některých politiků ODS nevymezila úplně pravicově vůči třeba finančním trhům nebo pražské burze, tak ODSka teďka bude chtít ukázat, my jsme zase ta pravicová strana a z úst těch politiků zase padají slova o nějaké větší flexibilitě podání vlastně výpovědi bez udání důvodu, což je pravicová myšlenka. A tím pádem ty koaliční strany na sebe upozorňují a vymezují ty své pozice tak, aby byly čitelné před voliči. Není to nic neobvyklého.
Tady v této otázce proti sobě stojí ODS a také lidovci. Není to první ani zřejmě poslední spor mezi těmito stranami. Mají odlišné názory například na daňové slevy. Lidovci také nepřivítali zrovna výroky ministra financí o privatizaci státních podniků. Vlastně jsou to oba členové koalice Spolu. Nakolik ta koalice se stále všem zúčastněným podle vás vyplácí?
Patrně, to je strašně složitá otázka, těžko říct. Myslím si, že volebně a matematicky prostě ty koalice se vyplácí prostě i do krajských voleb, uvidíme, ty krajské volby nám naznačí. Naznačí nám konec konců ty evropské volby. Na druhou stranu to, že tam budou ideové rozpory, tak to je naprosto jasné. A myslím si, že i v rámci těch jednotlivých stran, třeba v rámci ODS, máme třeba křídlo, které je pravicovější, nebo které třeba je více do středu orientované. Takže ty konflikty nejsou nic neobvyklého. Jde o to, abych odpověděl na tu otázku, do jaké míry ty konflikty se nějakým způsobem zostří tak, že by to mělo vliv na preference těch jednotlivých stran.
Možná ještě otázka, do jaké míry v tomto ohledu, to znamená to vymezování se proti partnerům ve vládní koalici, mají volnější ruce Starostové, nezávislí nebo Piráti. Je to jiné být v koalici Spolu nebo být tam jakoby strana sama za sebe?
Já myslím, že ty koalice před volbami vznikly účelově vůči ANO, respektive, pardon, pro ten volební systém. Takže je možné, že v některých otázkách paradoxně bude mít blíž paradoxně ODS a Pirátská strana nebo STAN. A v některých těch ekonomických otázkách bude mít spíše blíže KDU, ČSL a ODS. V některých těch konzervativních rozhodně. A naopak v těch liberálnějších sporech, tak tam se zmiňují Piráti, že by mohli v některých těch vládních politikách být proti tomu jednotnému koaličnímu kompromisu.
Letos nás čekají troje volby, evropské, krajské do třetiny Senátu. Nakolik budou nebo nebudou tyto letošní volby referendem o vládní politice?
Každé volby druhého řádu, takzvaně, které se konají uprostřed toho volebního cyklu, budou referendem o vládě. Jde o to, jak se to podaří hnutí ANO prezentovat. Ty evropské volby, tam asi zasáhne více téma migrace a tam ty vládní strany nemají jednotný postoj, nebo některé jsou více jakoby protiimigrační, některé jsou více za ten evropský nějaký ten kompromis. Takže u těch evropských voleb bude záležet na tom, jestli se opozici podaří vyvolat ten střet o migraci, nebo spíše ty ekonomické otázky. Spíše bych tipl, že ty evropské volby budou o té evropské politice. Máme tady vlastně nový faktor a tím je Rusko a ta mezinárodní situace, která velice polarizuje ty opoziční a vládní strany. A na druhou stranu u těch krajských voleb, tam si myslím, že bude záležet kraj od kraje. Některé kraje jsou velmi regionalizované a tam třeba to není úplně o referendu o vládě, ale to o těch lokálních regionálních problémech.
V průzkumech vládní strany ztrácejí oproti výsledkům voleb z roku 2021. Naproti tomu vidíme konstantně silné hnutí ANO. V jak složité pozici jsou právě vládní strany a co budou muset případně změnit, aby nabrali voliče zpět?
A takhle, my se pořád bavíme v nějakých statistických odchylkách. Já z těch předvolebních průzkumů a v těch dlouhodobých trendech spíše čtu to, že ty pozice jsou zablokované a to, jestli koaliční strany dokáží obhájit ty mandáty, bude záležet spíše na tom, kolik stran, menších stran se nedostane do sněmovny. Takže bude záležet spíše na té volební matematice. Ty pozice vládních a opozičních strany, vidíme, že ty dva bloky jsou velmi polarizované a nedochází k nějakému masivnímu přelivu voličů vládních stran k těm opozičním. Takže bude záležet na těch menších stranách. Ale co se týče toho, co by vláda a vládní strany mohly udělat, tak je dokončit některé ty reformy, protože V zahraniční politice je vláda velmi silná, ale pokud bych si měl vybavit nějakou velkou reformu, tak se mi vybaví jenom konsolidační balíček. A to není systémová nějaká velká dlouhotrvající reforma. Nám chybí důchodová reforma, reforma vzdělávacího systému, chybí nám celá řada dalších reform a myslím si, že středopravicoví voliči mohou cítit jisté zklamání a než že by volili hnutí ANO, tak se mohou ty strany vládní koalice obávat, že tito voliči nepřijdou k volbám. Takže je v zájmu vlády, aby do konce toho volebního období stihla alespoň jednu, maximálně dvě větší reformy, které by prostě prodala za svůj úspěch.
Říká politolog Jakub Lisek. Moc děkuji za váš komentář. Hezký večer vám přeju.
Krásný večer, děkuji za pozvání.
A v 90. otevíráme další téma. Česko se po mrazivé noci probralo do dalšího chladného rána. V Rolavě na Sokolovsku naměřili meteorologové skoro minus 12. Výstraha platí až do odvolání. Teploty velmi bedlivě sledují především sadaři a vinaři. Ti už škody na révě odhadují na desítky milionů korun.
Modernější UV lampy nebo tradiční protimrazové svíce. Připravené mezi vinohrady na Jižní Moravě byly i v noci na dnešek.
Svíce máme parafinové, které vydrží zhruba 10 hodin, takže vlastně můžeme zapalovat i 2 dny, když je potřeba.
Tady jsme ve vinohradu Davida Kerna z Březí u Mikulova. Na jednom hektaru má rozmístěných 250 parafínových svící. V noci na pondělí je ale zapalovat nemusel. Teplota tady neklesla pod 3 stupně.
O část úrody ale vinaři přišli. Nejničivější byl mráz v noci na pátek. V Hustopečích spustošil třetinu vinohradu.
Tady vlastně máme tady tramín, vedle je Silvánské modré, vzadu je Neronet, to je kompletně zmrzlé.
Teplota se na stráních často liší. Zatímco na vrchu může být nad nulou, v údolí bývá mnohem chladněji.
Tady se to úplně láme.
Tady se to přesně tak láme. Tady odsaď dál je to relativně v pořádku, odsaď dolů už je to zmrzlé.
Takto mrazem spálené rostliny sice letos ještě obrazí, plodit ale budou jen minimálně. Vinář tak počítá škodu až na 100 000 korun.
Sklizeň budou mít slabší i zahrádkáři. V této pražské kolonii teploty v noci klesly k minus 3 stupňům. Pomrzly hlavně peckoviny.
Tady na těch květech to všechno krásně vidíte, jak to všechno opadává, to je všechno už trefený tím mrazejkem.
Tady vidíme, že pár plodů tady máme, ale budeme doufat, že vydržej, že to přežijou. Bohužel tady ty dole, ty už ne, ty už jsou opravdu zmrzlí.
Na horách naopak počasí zaměstnávalo hlavně hasiče. V Moravskoslezském kraji vyjížděli ke zhruba 30 událostí.
V Beskydech za poslední 2 dny napadlo až 20 cm těžkého a mokrého sněhu. Pod jeho tíhou se lámaly větve i stromy.
Chladné budou i další dny. Výstraha před mrazem platí až do odvolání. Krajští redaktoři a Kristýna Posekaná, Česká televize.
A přidáme další dvě konkrétní zkušenosti. Hosty ve vysílání jsou Miloš Michlovský, majitel společnosti Vinselect Michlovský. Dobrý večer vám přeju.
Vítajte ve Vinohradě.
A dalším hostem je Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky a také viceprezident Agrární komory. I vám přeju dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Pane Michlovský, začnu s vámi. Vidím, že stojíte ve vinici, vy jich máte 120 hektarů. Jak se na nich mráz podepsal?
Tak je to střídavě oblačno, tak jak už zaznívalo, ty vrchy jsou lepší, na spodku je to složitější, kdy ten mráz si sedl. Co je zajímavé, perná, která prakticky nemrzla desítky let, tak zrovna tato odnesla asi nejvíc. A jsou to ty spodní části, kdybych to měl spočítat, tak tady na těch poškozených je to 30-40%, ale celkem, když vemu všechny vinice, když dál se nic nestane, tak je to do 20%.
Pane Ludvíku, jak zatím mráz dopadá na české ovocnáře?
No, zdá se, že ten dopad je možná ještě horší, než jsme původně předpokládali, protože se to prohlubuje každým dnem, jak ta mrazová vlna pokračuje napříč republikou. O mnoho lépe je na tom Morava, zejména jih tedy Moravy a potom východní části Moravy, na té střední a severní Moravy jsou škody částečné, ale Zcela fatální se zdají být škody na mnoha místech v Čechách, zejména mráz, který byl v nedělním ránu a také dnešního rána, významně poškodili podniky, zejména v krajích Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, částečně Středočeském kraji. A vypadá to tak, že budou podniky, kde se vůbec letos žádné ovoce sklízet nebude.
Když byste to měl celkově nějak kvantifikovat, jak velké to poškození je?
My to v tuto chvíli neumíme říct, ono to není úplně přesně vidět, možná tak jako na té revě. Reva je jeden druh, my těch druhů máme, které pěstujeme zhruba 10, takže musí tomu dát nějaký čas. Vidíme samozřejmě nějaké ty fatální škody, ale určitě to, co mohu říct ve vztahu k produkci ovoce, která u českých ovocnářů je, tak bude řádově o stovky milionů korun.
Pane Michlovský, snažíte se nějak vinice před mrazem chránit? Je to vůbec možné při takové rozloze?
No, dívejte se, nejenom, že je to větší rozloha, ale já to mám v areálu pomalý 40 kilometrů, takže to by bylo hodně složitý, kdybych měl veškeré vinice řádně chránit aspoň ty 3 dny, jak to vypadá, tak by to byl náklad až 5 milionů korun. A já chci věřit, že snad nejenom příroda, že bude na nás milosrdnější, ale réva je poměrně chytrá rostlina, a tam, kde to zmrzlo, umí vyrašit ponočka, která umí být plodná, neřekl bych málo. Ta vinice, která je kondiční, tak není problém tam dosáhnout až 80% sklizně na těch kondičních vinicích, ale mrznou mě uši a já mám obavy, že ještě není všemu konec.
To ostatně předtím varují i meteorologové. Pane Ludvíku, to varování před mrazivými nocemi platí i pro další dny. Podnikají ovocnáři nějaké kroky, aby stromy ochránili?
Určitě podnikají, ale ty možnosti jsou omezené. Ovocnáři jsou připraveni každý rok chránit zhruba, řekněme, 5, 8, maximálně 10% svých sadů. Letos je ta situace úplně jiná. Ten problém není v tom, že máme takto chladné počasí, i když je pravda, že i to se zdá být extrémní. Nakonec i jste sami v relaci o počasí hlásili, že padají i ty rekordy, které jsou velmi ojedinělé, a to jsou rekordy těch nízkých teplot. A my jsme ve fázi, protože po velmi teplé zimě ta vegetace nastartovala velmi rychle a jsou vlastně všechny ovocné druhy, celá výměra ovocných sadů je v tuto chvíli ohrožena mrazy a v podstatě mrazy, které budou už někde kolem minus 2 stupňů Celsia, budou mít víceméně velmi zničující efekt, nebo mají. A na rozdíl právě od révy, ovoce už nevyrazí z nějakých záložních pupenů a pokud je ta úroda zničena, je zničena pro ten celý rok a není šance, že by během vegetace se něco změnilo. Co se týká těch opatření, ta opatření jsou velmi nákladná. Ovocnáři používají také parafinové svíce, ale když se na to podíváme, pokud použijete parafinové svíce po dobu 4 až 5 nocí, abyste zvedli teplotu o 2-3 stupně, tak to nákladově odpovídá vlastně veškeré té tržbě, kterou za to ovoce z toho 1 hektaru můžete při normální úrodě získat. A my tady je spousta míst, kde jsme těch 4 až 5 mrazivých nocí už měli. Čili to je velmi omezené, nákladné a je to možné dělat jenom velmi omezeně na menších plochách, takže bohužel většina těch ploch chráněna není a není to možné jich chránit.
Pane Michlovský, on už to zmínil pan Ludvík, ty mrazy přicházejí po velmi teplém začátku dubna, po rekordně teplém únoru, po rekordně teplém březnu. Jak složité je takové počasí právě z hlediska vinařů?
No, já si myslím, podívejte se, už ten předešlý rok patřil jeden k nejteplejším, nejli vůbec nejteplejší a ono to na té země kouli vždycky vyjde, jestli je to z vodu, nebo jestli je to s teplem, takže jestli jsme měli minulý rok hodně teplej, jaro bylo úplně neskutečně teplý, tak ten mráz někdy musí dojít a bohužel tím, že ta réva je chytrá, ona umí rašit později, protože její suma aktivních teplot je větší, jak u většiny jiných plodin, proto ji později vyrašila, ale přesto ty tepla byly takový, že vyrašila prakticky o měsíc spíš a to by musel být zázrak, aby to úplně prošlo. Příroda je příroda, já jsem to kdysi zkoušel zadimovat a pálit, já nevím co, málem jsem dostal pokutu, že jsem vydýmil obec, protože tam foukl větr, ale vinicu jsem neochránil, takže chci věřit, že ta réva si poradí a snad něco sbírat budem, aby jsme měli co pít.
Pane Ludvíku, jak vy vnímáte ten letošní průběh jara? Je to podle vás nějaký výkyv, nějaký trend, konkrétní důsledek klimatické změny?
Určitě v tom vidíme trend. Obecně to, že máme teplejší zimy, to je ten největší problém, který je, že vlastně, jak už říkali pan Michlovský, vše v té přírodě se řídí sumami vlastně teplo, tak jak se nasčítají od začátku roku a podle toho vlastně i raší ty ovocné stromy. A my to vnímáme v těch posledních letech, nebo možná posledních 10-15 letech, že skutečně máme stále časnější a časnější jara. Nicméně ten letošní rok je naprostým extrémem, protože teploty v únoru se vlastně blížily průměrům, na které jsme my zvykli někdy spíše pro měsíc, ne březen, ale dokonce duben. A došlo tam k rychlému vlastně nástupu vegetace, umocnil to březen a vlastně i první půlka dubna, zejména kdy jsme tady zaznamenali dokonce rekordně nejranější tropický den, tedy den s teplotou na 30 stupňů, kdy ty stromy vlastně všechny rozkvetly a právě v období porozkvětu je ta jejich náchylnost velká. Takže my si samozřejmě klademe tu otázku, co bude do budoucna, protože ta změna tady skutečně jakoby je. Někteří se na to připravují. Pokud bychom měli dělat všechna ta opatření, která jsou protimrazová, tak musíme počítat, že to ovoce by bylo významně dražší. Otázka, jestli nám odběratele za ně budou ochotní zaplatit, jestli to dostaneme do těch nákladů, protože samozřejmě je to ekonomická činnost. A nebo musíme hledat způsoby, jaké jsou možnosti tedy oddálit to rašení i v těch teplých zimách a tedy jarech. A nebo zkrátka potom začít měnit tu odrůdovou skladbu, ale změnit odrůdovou skladbu zase znamená, že budeme nabízet odrůdy, které třeba obchod úplně nechce nebo nejsou třeba tak kvalitní chuťově, protože při tom šlechtění samozřejmě je to vždycky něco za něco. Takže těch otázek je celá řada o tom, jaká ta budoucnost z tohoto pohledu toho oboru bude.
Pane Michlovský, s jakými očekáváními hledíte do budoucnosti vy? Dá se čekat, že tady budete pěstovat jiné odrůdy, jiné révy, které se tady třeba zatím nepěstují?
Já si myslím, že moc už tady výběru nemáme. Dříve jsem říkal, když to mrzlo z pravidla v těch nížinách a ty kopce, které jsou pro révu vinou typické, ty se z pravidla držely. Taky teď ty nejvyšší místa se drží, ale i když v takové obci jako Perná, to znamená jedné z nejvýznamnějších poloh v republice, úplně ten kopec je, ale i ty spodky, a není to úplně až to nejnižší, i když tady i zmrzne, tak je to nevyspytatelnost přírody. Nechci říct, že se vzdávám, ale vím, že tady byly doby, kdy chceli poručit větru dešti, nepodařilo se to a prostě musíme respektovat přírodu a nejsou vždycky hodiny, kdy jsou jenom hodečky.
Říká majitel společnosti Vinselect Michlovský, Miloš Michlovský. Děkuji vám za rozhovor, hezký večer přeju. A naším druhým hostem byl předseda Ovocnářské unie tak. Martin Ludvík. I vám děkuji, i vám přeju hezký večer.
Děkuji za pozvání. Pěkný večer.
Podle prezidenta Svazu vinařů Martina Chlada pomrzlo 40% vinohradů. Proto je nutná jejich ochrana. Nejčastěji přikrytím netkanou textilí nebo zapalováním parafínových svíček. Ale třeba vinařství z Velkých Pavlovic na Břeclavsku testuje i novou technologii, která vinou révu před mrazem chrání. Podrobnosti zjišťoval Šimon Švub.
Jak úspěšná ta technologie zářením byla?
V současné době vyhodnocujeme výsledky, které vlastně byly po těch čtvrtečních, pátečních mrazících a vypadá to, že určité progrese, určitého výstupu pozitivního tam dosáhli jsme.
Já už jsem to naznačil v úvodu, pojďme to prosím probrat podrobně. Jak to vypadá v praxi, takové UV ozařování vinné révy?
Réva vlastně v tom okamžiku, kdy dostane to záření, tak se dostane do stresu a během toho stresu vlastně začne produkovat ochranné látky a ty ochranné látky tím, že je uměle vytvoří, nebo respektive je uměle vyvoláme, tak vlastně napomáhají té révě během jejího bytí a proto dalších stresů, aby se s tím vyrovnala.
Jak jste na tu technologii přišli?
Bylo to poměrně štěstí, protože při jednom z experimentů se to ukázalo na mém účtu sociálních sítí a vlastně kontaktoval jsem tu firmu, která vlastně byla ochotná, aby jsme s tím testem zahájili už v loňském roce.
Jak finančně náročné to je? Je to levnější varianta, než zapalovat ve vinicích ty známé svíce?
Ono používání téhle technologie jenom kvůli mrazům si myslím, že nemá zase takové opodstatnění. My ho více využíváme ke snížení postřiků a k zvýšení odolnosti révy a zvýšení odolnosti proti suchu. Takže z tohoto hlediska ta technologie určitě úspěšná nebo zajímavá je, ale určitě ne z hlediska jen ochrany proti mrazu.
Pojďme se podívat na ty plodiny, které tady máte, na tu vinnou révu. Když se na ní podíváme, tak prostým okem můžeme poznat, které listy už jsou pomrzlé a které ne. Jak to vypadá?
Takže tady můžete vidět vlastně zdravý výhon, který není poškozený vlastně mrazem, a tady vidíte dva výhony, které už jsou zmrzlé. A vlastně v současné době během dneška a zítřka bude probíhat vyhodnocování tady tohohle z toho testu, kdy my budeme počítat, jak percentuálně úspěšná ta technologie UV záření byla.
Když se tady podíváme tady na ty listy, tak tady ty zmrzlé, to už nemá žádnou šanci.
Ne, určitě ne. To je jenom otázka času, kdy to zaschne úplně.
Je běžné v tomto období ke konci dubna, že ty rostliny už jsou v takové fázi, jak je vidíme?
Standardní to určitě není. V letošním roce začalo rašení nebo to pučení té révy zhruba na přelomu března dubna a v standardních letech to bývá kolem půlky 14. dubna.
Záleží na tom, jaká ta odrůda je pěstovaná. Jsou některé odrůdy více náchylnější vůči tomu mrazu?
Ano, tady vlastně stojíme ve vinici, kde máme Chardonnay na naše šumivé víno z habánských sklepů, a v podstatě ta Chardonnay je má nejranější pučení z těch odrůd, co my máme.
Teď podrobněji s Alešem Fardou, vedoucím oddělení klimatických služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer vám také.
Tak předminulý víkend atakovaly teploty 30, teď v noci o více než 40 stupňů méně, na horách nasněžilo. Je tohle něco, co se stále vejde do definice aprílového počasí?
Tak určitě je to velmi důrazné aprílové počasí a v zásadě přes tu, řekněme, naléhavost a intenzitu té situace to není zase až tak výjimečné.
Ten chladný konec dubna následuje po rekordně teplém začátku měsíce. Velmi teplé byly i ty předcházející měsíce, únor, březen. Je to výkyv nebo ukazatel nějakého trendu?
Tak obáváme se, že v tomhle případě už to naznačuje jakýsi trend. Tato situace těch mimořádně vysokých teplot trvá už několik měsíců, už téměř rok. A v zásadě, pokud by mělo jít o extrém, tak ten extrém by sám o sobě měl být izolovaný. Čili nacházíme se v určité fázi toho přechodu od extrému do nového režimu.
Bude tento nový režim jakýmsi standardem do budoucna?
Tak to nám zodpoví teprve ten budoucí vývoj. Samozřejmě většina klimatologů v současné době předpokládá, že i tento rok 2024, bude mimořádně teplý a může padnout znovu rekord, může být překonán i ten rok 2023 v těch teplotách. Nicméně pak v určitým časovým horizontu delším by přece jen mělo dojít k ochlazení na větší části planety. Nicméně ty teploty, ty minima, to ochlazení, už nebude takové, jako je v minulosti. Počítáme s tím, že ty průměrné teploty na naší planetě budou i nadále růst.
S výkyvy počasí se potýká i Evropa, dopravní komplikace i obavy o úrodu ovoce. Oboje vyvolala náhlá změna počasí ve střední Evropě. Po letních teplotách se prudce ochladilo, bezmála z 30 stupňů pod vod mrazu. V částech Německa, Rakouska i Chorvatska nasněžilo.
Před několika dny si tu lidé dávali oběd. Teď lavice a stoly pokrylo až 20 cm sněhu. Bavorsko se vrátilo z horkého jara do zimy. Problémy to způsobilo hlavně řidičům, kteří už nasadili letní pneumatiky. Dálnici A3 v okolí Pasova musela policie opakovaně uzavřít kvůli nehodám. Mnohá auta cestou uvízla.
Nevidí tu žádná posilová vozidla, takže tu stojíme zcela bezmocně.
Silničáři narychlo posílali do provozu techniku, kterou už předělávali na léto. Kromě přibývajícího sněhu navíc jízdu komplikovaly spadlé stromy. Podobné to přitom bylo i v Rakousku nebo na severu Itálie. Tam na některých místech napadlo nejvíc sněhu od začátku roku. Lopaty na sníh vytahovali také v Chorvatsku nebo Rumunsku. Potom, co se teploty v celé střední Evropě prudce propadly. Často během pouhých několika hodin klesly o 15 až 20 stupňů.
Jučer 30 stupňů a dnes spadl sněh. Sada večím omlětne.
Nízké teploty by měly v regionu trvat celý týden. V Alpách čekají na některých místech během příštích 24 hodin dalších 10 cm sněhu. Katarína Sedláčková, Česká televize.
Pane Fardo, jak výrazně teď počasí v Evropě a možná jinde ve světě ovlivňuje klimatický jev El Niño?
Ten klimatický jev El Niño se vztahuje vlastně k jižnímu Pacifiku. Je to jev geograficky poměrně rozsáhlý a má vliv i na vzdálenější místa zeměkoule. Může mít vliv až směrem k nám do Evropy. Nicméně o nás tady v Evropě rozhodují jiné klimatické mechanismy, takže ten jev El Niño je tady slabý a nelze ho nějakým přesnějším způsobem kvantifikovat. V našem případě hraje roli spíš to, že pořád je Atlantik v okolí Evropy mimořádně teplý, že se právě ohřál i ten kontinent v rámci toho velmi teplého března a to v podstatě vyprovokovalo tu velmi silnou aprílovou reakci toho počasí, kdy ten ohřátý vzduch nad kontinentem evropský ustoupil tomu vpádu toho ledového vzduchu ze severu.
Zmínil jste ohřátý Atlantik. Dá se odhadnout, jakým způsobem by právě tohle mohlo ovlivnit počasí do příštích měsíců?
Tak jak jsem zmiňoval už před nějakým okamžikem, určitě čekáme, že tento rok bude také mimořádně teplý, možná bude i nejteplejší, čili pravděpodobným režimem toho počasí nebo takovým možným scénářem je, že skutečně budeme mít velmi teplé léto. To, že je ale ohřátý ten severní Atlantik, znamená, že se z něj bude vypařovat i poměrně velké množství vodní páry a pokud tomu nezabrání jiný cirkulační mechanismus v atmosféře, tak snad by to léto nemuselo být suché. Sucho je další velký klimatický fenomén, který nám tady ve střední Evropě hrozí.
Ano, v souvislosti s klimatickou změnou se Evropa snaží splnit cíl, aby se do roku 2050 stala klimaticky neutrální. Jak se jí zatím daří plnit jakékoliv klimatické cíle?
Tak samozřejmě sledujeme velký rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Bohužel po celém světě stoupá i spotřeba fosilních paliv. Čili ta příprava na tu změnu klimatu, respektive to úsilí tu změnu klimatu nějakým způsobem omezovat, mitigovat, je právě teďka ve fázi, řekněme, nějakého technologického a vědeckého rozvoje a vývoje. Bude záležet na tom, jak dopadne ten přechod k těm obnovitelným zdrojům energie a to je mimo jiné i otázka skladování energie, skladování vyrobené elektrie například formou vodíku a bude to znamenat i toho, jak se tomu přizpůsobí ta infrastruktura v Evropě.
Jaký dopad má už teď a do budoucna bude mít klimatická změna na život lidí? A bude se projevovat různě v různých částech světa, nebo to bude víceméně podobné?
Pochopitelně různé části světa mají různé režimy toho klimatu a ta změna klimatu se bude lišit podle jednotlivých regionů. Například už v současné době jsou rekordní vetra, oběd na indickém subkontinentě, velké teploty panují i v Sahelu, čili ty extrémy na té planetě probíhají i nyní. A právě ten posun k těm vyšším teplotám a v rámci těch horkých vln a třeba právě pokud se bavíme o Indii, posun k agresivnějším monzunům bude určovat ten charakter těch extrémů, s kterými se to lidstvo bude setkávat, nebo v tomhle případě obyvatelstvo té Indie. U nás čekáme právě nárůst těch vln veder v létě, zvyšující se riziko sucha jako ty hlavní problémy, které jsou spojené s změnou klimatu.
Říká Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Děkuju vám, hezký večer vám přeju.
Vám také naschledanou.
Z dnešní 90. je to všechno. Já vám děkuju za pozornost, přeju příjemný večer. Teď už je na řadě Horizont ČT24.